እዙይ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና፣ ብቐዳምነት ዝዓዘ ዘመንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ጽንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ዘለዎ ኣቦና መምህር ኣስፋው ብምዃን ኢና እዚ መደብ እዚ ክንዛተ። ቅድሚ ናብቲ መደብ ምእታውና ከኣኒ እቲ መኣዲ ብጸሎት ክንከፍቱ ኢና ንጸሊ። ነመስክነካ ሕያዋይ ጓሳ ኣብቲ ዘለኻዩ ኮይንካ ንኣና ክትባርኽ ክትምህረና ናብቲ ናይ መድሓን መንገዲ ክነፅንበርካ ኣነ ኩል ግዜ መንፈስካ ስለትሕሕና ስለትርእና ነመስክነካ። በዛዕለት እዚኣ ካብዚ ሴድዩ ንዝመሓላለፉ ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ንህዝብና ምድሓን ክኾነሎም በትሓድ ወድኻ ንሓተካ ስለ ሽሜስ ኢልካ ማእዲ ነባርኸልና ኣሜን። ከምቲ ዝበልክኹም እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ። ዘቕረብሉና ብዚ መደብ እዚ ኣቦና መምህር ኣስፋው ኣነ ሳሌም ነጋስ ብምዃን እየ። እምበኣርከስ ናይ መጀመርያ ሕቶ እዚ ትውልዲ እዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከብ?
ኣብዚ እዋን እዚ ንዕና ከም ህዝቢ ኩሉ ሰብ እውን ከም ሰብ ብዛዕባ እምነትን ብዛዕባ ምስ ፈጣሪ ዘለና ርክብን ሲ ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ኢና ንርከብ ዝብል ሕቶ እዩ። እዚ ግዜ ክንሪኦ ከለና ኣነ ሕዚ ኣብዚ ናተይ ዕድመ ክሪኦ ከለኹ እቲ ግዜ ብዙሕ ይላወጥ ከም ዘሎ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ብፍላይ ነዚ ናይ ሬድዮ ትከታተሉ ሰባት ብፍላይ ኣብ በዓል ኣስመራን ከባቢኣን እትነብሩ እንተነርኩም እዚ መቆፃፅራ ኢትዮጵያ ክንርኢ ከለና ካብቲ መጀመርያ ሱሳታት ጀሚሩ ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዓብይ መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ዝተረየሉ እዋን እዩ ነይሩ። ናተይ ወለዶ ክብሎ ዝኽእል ምናልባሽ ገለ ብቕሩብ ዕድመ ዝዓብኒ ወይ ብቕሩብ ዕድመ እውን ዝንእሱ ሰባት እዚ ግዜና ኣብቲ እዋንቲ ዓብዪ ናይ መንፈሳዊ ምንቕቓሕ ዝነበሮ ግዜ እዩ። ኣብ ኣስመራ ክንርኢ ከለና እዚ መንፈሳዊ ምንቕቓሕ እንታይ እዩ ብኸመይ ነይሩ ኢልና ክነስበሉ ምስ ንጅምር እዚ ናይ ልሳን ምፅላይ ዝብል ናይ ፔንቴኮስታል ምንቅስቓስ ኣብቲ ዘበን እቲ እዩ ንመጀመርያ ግዜ በስመራ ኣቢሉ ናብ ሙሉእ ኢትዮጵያ እውን ዝኣተወ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሓያለ መንእሰያት ኣብቲዋንቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ምቕ ዝበለ ብዙሓት መንእሰያት ዘሳትፍ ናይ ፌዝሚሽን ቤተ ክርስትያን እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሓደ ኣውሮጳዊ ዕዱም ጋሻ ኮይኑ መፂኡ ንሓደ 10 መዓልቲ ዝኸውን ምስ ኣገልገለ ኣብ መወዳእታ ብፍላይ ሓቢርና ክንፅልን ሓደሓደ ነገር ከምህረኩም እትደልዩን ኢሉ ፃውዒት ኣቕሪቡ። ሽዑ ሓያለ መንእሰያት መብዛሕትኦም ኣብቲ ጫፍ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተምሃሮ ዝነበሩ ሓደሓደ እውን ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ዝነበሩ መንእሰያት ሰብኣይ እዚ ተዛትዮም። ሕጂ ሰብኣይ እዚ ብዛዕባ ብልሳን ምፅላይ ዝብል ነዞም መንእሰያት ኣምሂርዎም ኣሚኖም ተቐቢሎም ንሳቶም እውን ከምኡ እቲ ብልሳን ምፅላይ ዝብል ነገር ጀሚሮም። በዚ ግዜ እቲ ሽዑ ዝነበረ ቤተክርስትያን ናይ ፌዝ ሚሽን ነዞም ነዚ ሓድሽ እምነት ተቐበሉ ሰባት ካብቲ ቤተክርስትያን ኣባሪሮሞም። ካብቲ ቤተክርስትያን ምስ ወፁ ሓደ ካባታቶም ኣብ ከተማ ኣስመራ ስራሕ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ገዛ ተኻሪ እዩ ዝነብር ነይሩ። ሕዚ ኣብቲ ዝተኻረየሉ ገዛ ኣብኡ ኮይኖም ኩሉ ሰዕ እናተኣከቡ ይፅልዩ ነይሮም። እቲ ግዜ ምስ ከደ ግን እዞም መንእስያት ዋ ስምዑ እስኪ ኢሎም ናዓትሕዶም ማለት እዩ ዋ ንምንታይ ኢና ኩሉ ሰዕ ኣብ ጥራይ ተሓቢእና ንፅሊ? እዚ መልእኽቲ ሲ ንበይንና ድዩ? ንምንታይ ወፂእና ካብዚ ንህዝቢ ዘይንሰብኽ ዝብል ሓሳብ ኣልዒሎም ተመያይጦም ኣብቲ ግዜ እቲ ክንትቕድምለ ዝበልኩኹም ሓያለ መንፈሳዊ ምንቅስቓስ ነይሩ። ሕዚ ኣብዚ ናይ ተዋህዶ ሓያለ ንጡፋት ናይ መንእስያት ምንቅስቓሳት ነይሮም እዮም። ከምኡ እውን ኣብቲ ሽዑ ዝነበራ ናይ ፕሮቴስታንት ኣብያተ ክርስትያናት መንእስያት ምንቅስቓስ ነይሩ እዩ። ብፍላይ ሕጂ እዞም መንእስያት ካብቲ ኣብ ሓፁር ኮይኖም ፅልዩ ዝነበሩ ወፂኦም ናብዘን ቤተ ክርስትያናት ክኣትዉ ወሲኖም። ኣዚ እቲ ካልእ እውን ከም ዘለዎ ኮይኑ ብፍላይ ግን ዘገርም ዓብዪ ምንቕቓሕ ኣብቲ ቀጥሪ ናይ እንዳ ማርያም ተጀሚሩ። ኣብዚ ቅፅሪ እንዳ ማርያም ቅድም ኢሎም ኣብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣብ ክላሳትዮም ኮይኖም ብሰብኩ ዝመሃሩ ነይሮም። ድሓር ግን መንእሰይ እናበዝሐ ምስ መፀ ኣብቲ ክላሳት ኮንካ ተፈላለየካ ምፅላይ ዘይከኣል ምስ ኮነ እቲ ኣገልግሎት ናብቲ ቅርዓት ወፅዩ ምጉልሕ ድምፂ ተቢሉ እዚ ካብቶም ሽዑ ዝነበሩ መንእሰያት ጥቡቕ ናይ ስብከትን ናይ መዝሙሩን ክእለት ዘለዎ ረዘነ ዝበሃል መንእሰይ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ዳርጋ ነቲ ብምልኡ መንእሰይ ሽዑ ለዊጡ ወዩ ክበሃል ይከኣል በቲ መዝሙሩን በቲ ሳዕሽሞን ተተንኪፉ ዳርጋ እዚ ናይ ኣስመራ ዝነበረ መንእሰይ ብምልኡ ናብ መንፈሳዊ ምንቅስቃሳት እዩ እዛ ዚ ክንሪኢ ከለና በቲ እዚ ናይ ፕሮቴስታንት እዩ እቲ ግዜ ግን ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ኣነ ከም ሰብ ክሪኦ ከለኹ ምስቲ እግዚኣብሄር ንከተማ ነነዌ ንምጥንቃቅ ዝለኣኾ ናይ ዮናስ መልእኽቲ ተመሳሳሊ እዩ ዝመስል ከምዚ ዝበልኩኹም እዚ ናይዚ ፕሮቴስታንት ምንቅስቃስ ኣብ መብዛሕትኡ እቲ መንእሰይ ከምዚ ኢሉኣት እዩ ካልእ ክንርኢ ከለና ሓንቲ ዳረባይትአን ኦርቶዶክስ እዩ ሰበይቲ ከመይቲ ዝነበረ መናብሮን ኣይፈለጥን ግን ኣብቲ እዋንቲ ኣበጀዲድ ተኸዲነን ርእሰን ላፅአን ምርኩስ ሒዘን ኣብ ሙሉእ ከተማ ስመራ መዓት ይመፅእ ኣሎ እግዚኣብሄር ኣርእየኒ እዩ ተማህለሉ እናበላ ኣብ ሙሉእ ከተማ ስመራ ብእግረን ይዞራ ነይረን ብዙሕ ዝተባህለለን ሰብ ኣይነበረን ግን ዳርጋ ንሙሉእ ኣስመራ ተማህለሉ መዓት ይመፅእ ኣሎ እግዚኣብሄር ኣርእየኒ ኣሎ እናበላ ኣብ ሙሉእ ከተማ ስመራ ሰቢኸን ብዙሕ ዝተባህለለን ሰብ ኣይነበረን ኣብዚ እዋን እዚ እውን እዞም ናይ የህዋ መሰኻክር ኢና ዝብሉ በቲ ናቶም ናይ ትምህርቲ ሃይማኖት ኣብ 1975 ብቆፃፅራ ፈረንጂ መወዳእታ ዘበን ክኸውን እዩ ክርስቶስ ተመሊሱ ክመፅእ እዩ ኢሎም ከስተምሩ ፀኒሖም ድሓር ግን ኣብቲ ሰብዓታት ምስእተና ነቲ ኩነታት ምስ ረኣይዎ 75 መወዳእታ ዘበን ክኸውን እዩ ክርስቶስ ዳግማይ ክመፅእ ዝብል ትምህርቶም ቋሪፆሞ ኣብ ካልእ ትምህርቶም ጥራይ ኣድሂቦም ካልእ እውን እዞም ናይ ባሃኦላ ተኸተልቲ ባሃይ ኢና ዝብሉ እውን እቲ ሃይማኖታዊ ምሕዳሮም ፍልይ ዝበለ እዩ ስለዚ እዞም ባሃይ እውን እቲ ናይቲ ድርጅቶም ኣወዳድባ ሎካል ሃውስ ኦፍ ጃስቲስ ናሽናል ሃውስ ኦፍ ጃስቲስ እናበለ እዩ ዝዓቢ ንናይቲ ከባቢ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ሓያለይ እቲ ሎካል ኦፋጅ ዝብልዎ ናይ ኣውራጃታት ናይ ወረዳታት እንተዘይተጣይሱ ብካልእ ኣዘራርባ ብዙሕ መንእሰይ ብሃይ እንተዘይኮይኑ ኣብ ኤርትራ ሽግር ክመፅእ ኢሎም ንሶም እውን የምህሩ ነይሮም ኣብ መንጎዙ እውን ቅድሚኡ ኣብዚ ናይ ቤተክርስትያን 7ይቲ መዓልቲ ኣድቨንቲስት ልሙ ዘይነበረ ኣድቨንቲስታውያን እቲ ቤተክርስትያኖም ኣብቲ ቀፅሪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ገጀረት እዩ ነይሩ ካብኡ ዝወፀ ብዙሕ ካልእ ምንቅስቃስ ሓሊፎም ኣብ ዘበን ይገብሩ ነይሮም እዮም ሽዑ ግዜ ግን ፓስተር ተበጀ ጉዳይ ዝበሃሉ ኣብቲ ሽዑ ተጣየሰ ናይዚ ቤተክርስትያን ምምሕዳር ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ኣመሓዳሪ ናይቲ ቤተክርስትያን ኮይኖም ምስ መፁ ኣብ ማእኸል ከተማ ኣስመራ ዓብዪ ፃዕዳ ድንኳን ተኺሎም ኣብ ሶሙን ክልተ ግዜ ቀዳምን ሰንበትን ምሸት ኣብዛ ተለዋዋጢት ዓለም ዘይልወጥ ሓቂ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብቲ ከተማ ኩሉ ፅሑፍ በቲኖም ኣብዚ ኣገልግሎት ጀሚሮም ኣብዚ ሕዚ ብዙሕ ዳርጋቲ ናይ ኣስመራ መንእሰይ ኣብዚ ናቲ ዕድመ ከባብ ዘሎ ብምሉኡ ሕጂ እቲ ዓብዪ ድንኳን እዩ ኣብቲ ማእኸል ከተማ ኣስመራ ኣብዚ ከባቢ ሕጂ ናይ ኣድቨንቲስ ቤተክርስትያን ን ኣሎ ተዓፂሎ ኣገልግሎት ኣሂብን ሽዑ ግን ዓብዪ ድንኳን ኣብኡ ተኺሎም እቲ ከባቢ እዚ ሕጂ ቆንስል ሱዳን ናይ ሱዳን ኣምባሳደር ዘለዎን ብልዕሊ ትምህርቲ ሚኒስተር ቢሮን ውፅእ ኢልካ ኣብኦም ሰኩ ነይሮም ስለዚ ብምሉኡ ክብል ክእል ናይ ኣስመራ መንእሰይ ቀዳምን ሰንበትን ኣብኡ እዩ ዘምስ ነይሩ ብጣዕሚ ትስብኮቶም ይፈትዎ ነይሩ ኩሉ ሰብ ተቐቢልዎ ግን ፓስተር ተበጀ ጉዳየ ንምምሃር ንምስባኽ እምበሪ ከምዚ ኣብ ካልእ ዝግበር ቀልጢፍካ ንምጥማቕ ህንጡ እያ ይነበሩን እቲ ሰብ ብናቱ ተገዳስነት ኣሚኑ ክመፅኦም ፅበዩዮም ዝትምት የምህሩ ነይሮም ብዙሕ ግዜ ሽዑኡ እንታይ ፀገም ነይሩ ኣብዚ ከምዚ ሕጂ እውን ናብ ጎምኡ ገፁ ይኽየድ ኣሎ ኣብ ሶሙን ናይ ስራሕ ሰዓት 5 መዓልቲ ፈረቓኒ ነይሩ ቀዳም ክሳዕ 7 ሰዓት ናይ ስራሕ ግዜ እዩ ነይሩ ሽዑቲ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ እዚ ፀገም ዝተዘይነብሮ መብዝሕትኡ ኣብዚ ታሽሙ ምስተጠመቐ ነይሩ ብዝኾነ ሕዚ እዚ በብሸነኹ እዞም ናይ ሃይማኖት ሰባት ኣብ ከተማ ኣስመራ ናይ መጠንቀቐ ትምህርቲ ክሰብኩ ፀኒሖም ዝሓር ኣብቲ መፋርቕ ናይቲ ሰብዓታት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ክመፅእ ጀሚሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብዚ ናይ ተዋህዶ ኣብቲ ናይ ሃፀያ ስላሴ መንግስቲ እውን ድሓን ስልጣን ዝነበሮም ንብረኤድ ድሜጥሮስ ዝበሃሉ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ይነብሩ ነይሮም ድሓር ንቲ ኩነታት ምስ ረኣይዎ ማሕበር ሃዋርያት ኢሎም ዘጣየስዎ ማሕበር ነይሩ ናይ መናእሰይ ኣብቲ ናይ ተዋህዶ ኣብዚ ናይ ማሕበር ሃዋርያ ቅርንጫፍ ኮይኑ እውን ኣብቲ ዕደጋ ሓሙ ዝርከብ እንዳ ስላሴ ዝበሃል ቤተክርስትያን ናይ መንእሰያት ንጡፍ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ስብከት ኣገልግሎት ነይሩ ሕዚ ቀሺ ድሜጥሮስ ነዞም መንእሰያት ኣኪቦም ኣቶም ሰባት ናብ ዓድና ኮሚኒዝም ይመፅእ ኣለዉ መብዛሕትኦም እዞም ናይ መንግስቲ ሰበስልጣን ኣብቲ ናይ ኮሚኒዝም ኣትዮም እዮም ስለዚ ንሕና ከም ክርስትያናት ነዚ ዝቃወም ምንቅስቃስ ክንውድብ ይግባኣና እዩ ነዚ ፀረ ኮሚኒዝም ዝኾነ ምንቅስቃስ ክነዳሉ ይግባኣና እዩ ኢሎሞም ኣብቲ ግዜ ተኣነ ካብቲ ናይ ኦርቶዶክስ ናይ መንእሰይ ምንቅስቃስ ውፅእ ኢለ ኣብዚ ናይ 7ይቲ መዓልቲ ኣድቨንቲስት ቤተክርስትያን እየ ብዙሕ ዝመላለስ ነይረ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ብፆተይ ኣብቲ በቲ ናይ እንዳስላሴ ዝተረፉ ምስ ቀሺ ድሜጥሮስ ምስ ተዛረቡ ንዓይ መፂኦም እውን ኩነታት ነጀሮምኒ ከምዚ ኢሎምና ቀሺ ድሜጥሮስ እሞ ምንቅስቃስ ክንጅምር ምስ በሉኒ ንዓይ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣይተረኣየኒኖ ክርስትያን ፀረ ኣይከውንን እዩ ንሕና ክርስቶስ ከምኡ ኣየምሃረናን እቲ ቀጥታ በቲ መፅዕቡዱ ተፃሕፎ ዳኢና ክነምህር ዘለና እምበሪ ኣብ ፀረ እከለ ዝብል ምንቅስቃስ ክናኣቱ ትኽክል ኣይኮነን ኢለ ኣነ ኣይተቕበልክዎምን ከምኡውን ካልኦት ከምዚ ከማይ እውን ድመለስሎም ክነብሩ ይኽእሉ ኣይተጣየሰንቲ ኩነታት ኣቢሉ ብዝኾነ ግን ሕዚ ብብዝሒ እዚ ናይ ኮሚኒዝም ምንቅስቃስ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ክበሃል ይከኣል ኣትዩ ናይ ሊቀመንበር ማኦ ፅሑፋት ቻይናውያን ሓያላትዮም ብቕልል ዝበለ ክትጥኦ ብትኽእል እንግሊዝኛ ብዙሕ ፅሑፋት መፅሕፍቲ መፅሒታት ብዙሕ ናይ ኮሚኒዝም ትምህርቲ ኣትዩ ብዛዓዲ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ቅድሚስ እዋን እዚ እቲ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ነፃነት ምንቅስቃስ ብብዝሒ ኣብቲ ቆለሳት ኤርትራ እዩ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ናብ ከበሳ ደይቡ እቲ ናይ ጀብሃ ይኹን ናይ ሻዕብያ ምንቅስቃስ ኣብቲ ከባቢ ስመራ ክዝንብዩ ጀሚሮም ስለዚ በዚን በዚነት ብምሉኡ ኣብዚ መንፈሳዊ ምንቅስቃስ ዝፀንሐ መንእሰይ ግልብጥ ኢሉ ናብ ፖለቲካ እትዩ ሕዚ ኣነ ሽዑ ብዙሕ ሃስባልኩሉን ሕዚ ተመሊሲ ክሪኦ ከለኹ ግን ነቲ ብተፈላለዩ ናይ ሃይማኖት ድርጅታት ዝወሃበና ዝነበረ መንፈሳዊ ሃይማኖታዊ መጠንቀቕታ ብእውነ ተቐቢልና ኣብቲ መንፈሳዊ ምንቅስቃስ ፀኒዕና ኢልና እንተንኸውን ብምሉኡ እዚ ኢትዮጵያ ብፍላይ ግና ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ኣትያቶ ዘሎ ሕማቕ ናይ ቅልውላዊ ዘበን ኣይማእተውት እየ ዝብል ስለዚ ንሕና ነቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ናይ መጠንቀቕታ ደወል ብግዜኡ ብእውነ ኣይተቐበልናዮን ኣይሰዓብናዮን ስለዚ ሕዚ ካብቲ እዋንቲ ጀሚሩ ክሳዕ ሎሚ ብምሉኡ መንእሰይ ኤርትራ ኣይቀሰነን ካብ ሓደ ውግእ ናብ ሓደ ውግእ ካብ ስደት ናብ ስደት ኣብ ባሕሪ ምጥሓል ምሽጋር ኣብ ብርቱዕ ቅልውላውን ሕማቅ ኩነታትን ወዲቑ እዛ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ቀንዲ ተሓተቲ እዞም ኣብናተይ ዕዝመ ዘለና ነቲ መልእኽቲ ዝሰማዕናዮ ሰባት ብእውነ ኣይተጠቐምናሉን ኣይተግበርናዮን ስለዚ ኣብቲ ዲያብሎስ ዝዳልዎ ወፅመድ ኣብዋትና ብምሉእ መንእሰይ ኣብ ፖለቲካት እዩ ገሊኡ ናብ ጀባ ተሰሊፉ ገሊኡ ናብ ሻዕብያ ተሰሊፉ ገሊኡ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ካድር ናብ ምዃን ኮይኑ ስለዚ መንእሰይ ብምሉኡ ኣብ ከምዝኣመሰለ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስን ናይ ሃይማኖታዊ ዘይኮነ ምንቅስቃስን ኣትዩ ገርመኩም ውን ሽዑ ኣብቲ ግዜና ሰላምታ ሰብ ክለዋወጥ ከሎ ኣብቲ ናና ወለዶት መንእሰይ መስገን እግዚኣብሔር ይመስገን ምባል ፋራ እዩ ዝቁፀር ነይሩ ስለዚ ሰብ ድሓን ዳሓዲርካ ድሓን ደውዒልካ ክብለካ ከሎ ሄዳ ድሓን ጥራይኹ ዝመልሲ ነይሩ ስዑቲ መንእሰይ መስገን ትልሙድ ዝነበረ እግዚኣብሔር ይመስገን ዝብል ናይ ፋራነት ቆፂርዎ ከም መልሲ ኣይንህበሉ ኢና ነርና ሓዚ ክንርኢ ከለኹ እቲ ግዜ ተለዊጡ እዚ ፓራዳይም ሽፍቲ ዝብልዎ ሰብ ተሓቱ ከለካ ኣብ ዘድሊ ብዘየድሊ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ዝብል እዩ ኣትዩ ዘሎ ብትክክል ክንርኢ ከለና ግን እቲ መንፈሳዊ ሂወት ናይዚ መንእሰይ ካብቲ ናይ ሓቂ መስመር ዘቢል እዩ ሰይጣን ብዙሕ መገድታት እዩ ዘለዎ እቲ እግዚኣብሄር የለን ዝብል ትምህርቲ ናይ ኮሚኒዝም እውን ክሰርሓሉ ኣይከኣለን ብዙሕ መንእሰይ እኳ ኣብቲ ፈጣሪ የለን እግዚኣብሄር የለን ዝብል እምነት ኣትዩ እንተነበረ እዚ እውን ምስቲ ናይዚ ህዝቢ ናይዚ ሃገር ድሕሪ ባይታ ናይ ሃይማኖትነት ክንሪኦ ከለና ንነዊሕ ኣይክደን ስለዚ እቲ ሰይጣን ደምፅኦ ብልሓት እንታይ እዩ ሃይማኖታዊ መሲልካ ብሽም ሃይማኖት ኣብ ቤተክርስትያን እና ተንቀሳቀስካ ግን ብውሽጢኻ ሃይማኖታዊ ዘይ ምዃን እዩ ሕዚ ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ግዜና ኣብ መንእሰይ እንሪኦ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ እዩ ሕዚ ክንርኢ ከለና ኣብቲ ናህና ወለዶ ጾም ብዙሕ ዝውቱር ኣይነበረን ንዓበይቲ ሰባት እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ክንርኢ ከለና ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ መንእሰይ ብምሉኡ ጾም 4 ክመፅ ከሎ ወይ እዚ ከምዚ ጾም ፍልሰታ ዝበሃል ግዛ ክመፅ ከሎ ብምሉእ እዩ ኣብ ጾም ዝኣቱ ጾም ተባሂሉ ካብቲ ናይ ስጋ ናይ ፀባን ናቱ ተዋፅኦን ይኽልከል ግን ትዝገርም ነገር ኩሉ እቲ ሰብ ኣብቲ ናይ ቀደም ልሙድ ስርሑ እዩ ዝዋፈር እቲ ሰራቂ ይሰርቕ እቲ ደላሊ ይድልል እተናምና ዝራ የመንዝራ ግን እዚ ኩሉ ከዓ ይፀሙ ብሓቂ እቲ ትርጉሙ ክንሪኦ ከለና ግን ፀሙ ማለት ካብ ኩሉ እቲ ዓለማዊ ነገር ካብቲ ኩሉ ልሙድ ስራሕ ስጋዊ ነገር ግልል ኢልካ ብፀሎት ምስ እግዚኣብሄር እትራኸበሉ ግዜ እዩ ሕዚ ግን ባህሊ እዩ ኮይኑ ምስ እግዚኣብሔር ትራኸብ ኣይትራኸብ ብእውነኻ ምስ እግዚኣብሔር ትራኸብ ትራኸብን ብዘየገድስ ትፀውም ናብ ቤተክርስትያን ትኸይድ ኩሉ ትልሙድ ስራሕ ከኸዓ ትሰርሕ እዚ ግን ጾም ኣይኮነን ስለዚ ክርስቶስ ከምህር ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ወዲ ሰብ ናብ መሬት ተመሊሶ መፅእ ከሎ እምነት ዶ ኣብ መሬት ክረክብ እዩ ዝብል ዓብይ ኣተሓቲቱ ክርስቶስ እዚ እዩ ሕዚ ግዜና ድንፀባርቕ ዘሎ ምዝማር ብዙሕ ኣሎ ምስባኽ ብዙሕ ኣሎ ናብ ቤተክርስትያን ምምልላስ ብዙሕ ኣሎ ግን እምነት ብሓቂ ኣሎ ዶ ኣብዚ ወለዶ እዚ እምነት ክንብል ከለና ናይ ብዙሕ ናይ ጉጅለ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ውልቂ ናይ ሰብ ጉዳይ እዩ ሰባት ዝገብርዎ ብምግባር ናይ እምነት መግለፂ ይኮነን እምነት ማለት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዓርሱ ብውልቁ ምስ ፈጣሪኡ ክራኸብ ማለት እዩ እቲ ናይ ቤተክርስትያን ማለት ከዓ ከምዚ ዝኣመሰለ ተመሳሳሊ እምነት ዘለዎም ሰባት ተኣኻኺቦም ብሓደ መንፈስ ናብ እግዚኣብሄር ዝፅልዩሉ እዩ ክኸውን ዝግብኦ ሕዚ ግን ክንሪኦ ከለና እቲ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዝግበር ግዕዚና ካብቲ ኣብ ዓለም ዝግበር ብምን መገዲ ኣይንእስን እዩ ኩሉ ተመነባብሮና ተግባራትና ስጋዊ ዓለማዊ እዩ ኣብ ቤተክርስትያን እናሃሉ ካብ ቤተክርስትያን ወፃኢ እኩል ሐሊና ዘለና ስለዚ እዚ ዘለናዮ ግዜ ናይ ሞዳታ ዘበን ምልክት ምኻኒ እዩ ዘርኤና ዘሎ ካብቲ ሓቀኛ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ ዘቢልና ኣብዘይከውን ፍልስፍናውን ስጋውን ነገሪና ኣቲና ዘለና እሞ ስለዚ ሕትሕት ሰብ እንታይ ዝብል እግዚኣብሔር ህድእ በል ሞ ኣነ እግዚኣብሔር ፈጣሪ ምዃነ ሕሰቡ ስለዚ ነፍሲ ውከፍ ሰብ ኣብቲ ናይ ህወት ጉዕዝኡ ደው ኢሉ ኣበየ ዘለኹ ንመን እየ ዘገልግል ዘለኹ ርክበይ ምስ መን እዩ ምስ እግዚኣብሔር ምስ መንፈስ ቅዱስ እዩ ወይስ ናይቲ ፀላኢ መሳርሒ ኮይነ ዝነብር ዘለኹ ኢልና ንዓርስና ክንሓትት መገድና ክንምርምር ናብቲ ቕኑዕ መገዲ ከዓ ክንምለስ ክንመፅእ እዩ ዝግባአና ስለዚ እዚ ግዜና ሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ነዚ እዩ ዝመስል
እግዚኣብሔር ባረኽኩም መምህር ኣስፋ ሰሚዒኹምም እንተኮይንኩም እዚ ግዜ እዚ ካብዚ ናይ ዘነበርዎ ናቶም ናይ ንእስነት ግዜ ጀሚሮም እስካብዚ ናይ ሕጂ ዕድሞኦም ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ህዝብን ከነፃፅርዎን ከለዉ መልክዑ እንዳቐየረ ካብ ናይ እግዚኣብሔር መረበት ንምርሓቕ ዝግበሮ ኣጀንዳታት ሕጂ እውን ኣይቀየሩን እዩኒዮ ኣሎ እዩ መልክዑ እንዳቐየረ ዋላ ቤተክርስትያን ተመፀ ዋላ ከምዚ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ዓለውኛ ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ዘሂዘ ዝነበረ ህዝቢ እኳ ናብ እግዚኣብሔር እንተመፀ ሲ እተብ እግዚኣብሔር ዝርከብ ህዝቢ ለነውዓሉ ኣብ ቤቱ ኮይኑ ክዓለው ኢልገብሮ ብትኽክል እግዚኣብሔር ክርድኡስ ኣይገብሮን እናቲ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ልብል ብትኽክል እግዚኣብሔር ከምዘይተረድእዎ ዘማሕሰብ እዩ ዘርኢ
ሰላም ኩራት ተኸታተልቲ መደባትና እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ደለዎ እዩ በኣርከስ እዚ መደብ እዚ ኣብ ዝቕፅል እዋን መዛዘማ ሓሳብ ክነቕርበልኩም ኢና ተባረኹ ሰናይ ቀን
ኣተይትኣሚነ ይነብዕ ናብ እግርኻ ብፍርሕን ብራዕድን ይቐርብ ናብ ዙፋንካ ካብ ሕይወት ዝበልጽ ፍሉዩ ምሕረትካ ሓጢኣተይ ደርብዮ ናብ ድሕሪ ሕቖኻ ተንኮልን ክፍኣትን ይርኢ ኣብ ልበይ ሕሜት መርዚ ቓላት መሊእዎ ኣፈይ ቅንኢ ሓድረኒ ብዘለዎ ሓወይ ትሕት ምባል ድማ ነይብለይ ኣብ ሕይወተይ ሓጢኣተይ ተኣሚነ ይነብዕ ናብ እግርኻ ንፍርሕን ብራዕድን ይቐርብ ናብ ዙፋንካ ካብ ሕይወት ዝበልጽ ፍሉዩ ምሕረትካ ሓጢኣተይ ደርብዮ ናብ ድሕሪ ሕቖኻ እሙን ቆፂርካኒ ስራሕ ዝሃብካኒ ምንም ከይገበርኩ ጊዜ ይኸደኒ ንርእሰይ ክነብር ዝጎዮ ይርእዮ ናይ ድንኳን ናብራ ምዃኑ ረሲዐዮ ሓጢኣተይ ተኣሚነ ይነብዕ ናብ እግርኻ ብፍርሕን ብራዕድን ይቐርብ ናብ ዙፋንካ ካብ ሕይወት ዝበልጽ ፍሉዩ ምሕረትካ ሓጢኣተይ ደርብዮ خيبور منفسكا جيركا زحانسكايو ببيكي زيقوين صبوق زعبخايو تمالي سبقيكاي عني أفرسكو أبما أخل أحزابين شمكا أطرفكو حتياتي تأميني ينبع عنا بإقرخا بفرح برعد يقربنا بالزفانكا كبهي واتزبلت فلوي ومحرتكا حتياتي دربيوغا كمتي تدليو غيكوين كمتي هي وقالكا كي عابي غيفري كي قزا نعاها بحاسابي ينبر بقبرس دحوري كمتي عجميد ما عاسكوي نعابي لات بزي مفلات بزوحيو بدلي أكبهي خاز غري حانتي كواني بلي حيلو بزي لكم دمكا حلص بني ببلوس كدان صدقي دمع خدنني حيلو زيدكم دمكا حصبني ببلوس هدان صدقي دمع خدنني
يفرحني ملون حقوسي